principā ir tā, ka pirms turnīra uzdevumu, ko mēs paši sev izvirzījām, cīnīties par trešo vietu, viņš joprojām ir aktuāls. Skaidrs, ka Beļģijas un Čehijas izlases, kas ir grupas līderi, visticamāk savā starpā arī sadalīs to, kur tiks kvalificēties Eiropas čempionāta fināla turnīram pat tiešo, kuri spēlēs play-off spēles. Savukārt uzreiz aiz viņiem mums ir viss izredzes pacīnīties. Mums ir rudens posmā spēles ar mūsu tiešajiem konkurentiem, gan ar Melnkalni, gan ar Moldovu, abas divas mājās un pēc tam ar Maltu izbraukumā. Visā šajā spēlēs mēs noteikti varam cerēt uz pozitīvu rezultātu, tā kā principā ņemot vērā uzdevumu, ko mēs izvirzījām pirms kvalifikācijas ciklu, cīnīties par šo te trešo vietu. Joprojām mēs cīnāmies un mums joprojām ir reāls izredzes iegūt šo te trešo vietu. Cita lieta, kad skaidrs, ka kvalificēties jau Eiropas čempionāta fināla turnīram, nu, praktiski, teorētiski iespējams, ka vēl ir, bet, nu, praktiskajā ziņā skaidrs, ka Beļģija, Čehija, viņas būs atraušās no visām pārējām grupas komandām un mēs jau savstarpējā spēlēs noskaidrosim to, kura no pārējām komandām būs visaugstāk.